Joo, pysykää seisomassa vaan. Jatketaan rukouksella tätä iltaa. Amen. Ei lopeteta, ystävät, tähän. On ihana olla täällä. Ja tämä on oikeastaan mun ensimmäinen kerta, kun mä oon nuorten kokouksessa. Olen täällä vähän vanhempiakin, mutta pääasiat, ihminen on nuori sydämeltä. Amen. Eli mä oon Oravan Sarita ja on tullut viettämään kanssani tätä iltaa ja Jeesuksen Kristuksen ja hänen pyhän henkensä kanssa. Ja ollaankin rukouksessa. Mä kiitän tätä ihanaa bändiä. Kiitos Jeesus, että sä oot oikein pyhän henkensä kautta vaikuttanut, Herra, näidenkin ihmisten sydämessä, Jeesus, että he ovat tulleet tällä tavalla, Herra, korottamaan sun nimeäsi, Herra. He ovat tällä tavalla tulleet ylistämään sinua, Herra. Tule tekemään sinun nimeäsi tiettäväksi, Herra. Mä ylistän ja kiitän, Jeesus, mitä sä teet tämänkin bändin keskuudessa, Herra. Kiitos Jeesus, että sä kosketat näiden laulujen kautta, Herra, ja sun henkensä on totisesti mukana tässä. Kiitos Jeesus, että sä oikein olet pyhän henkensä kautta täällä. Herra, mä saan oikein kokea tuossa hetkessä, kuinka sä olet täällä. Sä oot meissä jokaisessa, joka uskoo sinuun. Halleluja. Sä oot jokaisen sydämessä, joka uskoo sinuun, sinun nimesi, sinuun Jeesus Kristus. Herra, sä sanoit sanassasi, että sä lähetät puolustajan toisen samankaltaisen kuin sinä itse, sinun edustajasi, pyhän henkesi, jokaisen sydämeen, joka on antanut elämänsä sinulle, Herra. Ja oikein, Herra, sä oikein sidot meidän sydämemme yhteen sillä pyhän hengen yhteydellä tänäkin iltana. Kiitos, Herra, että sun sanas on väkevä. Se on kaksiteräinen miekka, Herra. Ja tänäkin iltana se saa tehdä se rakkauden miekka oikein työtään meidän sydämissä, Herra. Saa näyttää sun tahtos, Herra, näillekin nuorilla, näillekin ihmisille täällä, Jeesus Kristus. Kuka sinä olet ja mitä sinä haluat meissä ja meidän kautta tekevän täällä Alajärvellä, Herra. Kiitos, Jeesus, että sä oot ihmeellinen ja sulla on jokaiselle elämälle suunnitelma. Sä rakastat jokaista ja jokaiselle sulla on suunnitelma. Herra, jokainen on sulle tärkeä. Jokainen käsipari ja jokainen sydän ja jokainen elämä on tärkeä. Kiitos Isä Jeesuksesta. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Joo, mä olin just niin kuin kuuntelin tuossa, kun Mika jutteli tuossa, että miettii aina sitä, että onko sitä niin kuin oikealla paikalla. Ja kyllä sitä ihan oikeasti, niin kuin itsekin tässä, saa niin kuin olla Herran palvelijana ja omalla vajavaisella tavallaan julistaa niin kuin evankeliumia. Ja voi sanoa, että aina kun pyydetään jonnekin puhumaan tai näin, niin se on semmoinen Jumalan armo kuitenkin päästä jakamaan sanaa. Ja aina sanotaan viikkoa ennen sitä H-hetkeä, niin he tuntuu, että alkaa semmoiset synnytyskivut hengessä. Että kerta kaikkiaan semmoinen, että mitä Herra sä haluat, että mä jaan ja mitä mä sanon ja mitä, niin kun, mitä Jumala sä haluat jakaa teille? Mitä Jumala haluaa jakaa teille? Teille nuorille. Ennen kaikkea te nuoret ootte mun sydämelläni. Ja uskokaa tai älkää, mäkin olin joskus nuori. Se oli siellä joskus 1900-luvulla jossakin vaiheessa, kuitenkin. Että en mä nyt ihan ikäloppua. Kyllä mä tiedän, mitä on olla nuori ja nuoren kipujen ja näiden asioiden kanssa. Ja silloin, kun tätä iltaa, kun Mika pyyti, että tulisiko puhumaan tänne, ja, niin mietin Jumalan sanasta kaikkia paikkoja. Ja mulle yksi paikka nousi erityisesti mieleen. Ja siitä on lähtenyt sitten purkautumaan tämä illan sanoma ja ajatus. Tämä on evankeliumi Johanneksen mukaan toinen luku. Kello on Raamatut mukana, niin voi katsoa sieltä. Ja siellä on jakeet 14 ja 17. Niinhän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajan rahat maahan ja työsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille, viekää pois nämä täältä, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Silloin hän opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Ja kun me tiedetään tänä päivänä, että mitä me ollaan Kristuksessa, että mitkä sä oot Kristuksessa, mikä sun ruumiissa on hänessä, niin sä voit ymmärtää sen, että Jeesus sanoi, että sä oot pyhän hengen temppeli. Eikö sano näin, että jokainen koko tietää, että sinä olet pyhän hengen temppeli, sä oot Jumalan rakennus. Jumala sanoi sanassa, että kun Jeesus meni taivaalle siitä, ja Jeesus sanoi itse näin, että minä en tule enää käsillä tehtyyn temppeliin, Hän tulee suhun, hän on tullut sinun uskon kautta. Ja tämä Raamatun kohta herätti minussa justiin tämän, että tässä on niin, niin monta, kun Jumalan sana on niin ihmeellinen, että parissa jakeesta voisi vaikka kirjoittaa yhden kirjan. Niin tämäkin kohta sanoo justiin tätä, että hän kaasi rahavaihtajien pöydät maahan ja kaikki nämä. Ja älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi. Ja jos sun sydämessä, niin kuin Jumalan sana sanoo näin, että yli kaiken varjele sydämesi, sieltä lähtee sun elämäsi. Että yli kaiken varjelle sun sydämessä, mitä sieltä lähtee. Ja mä mietin niin kuin näitä asioita, että mä vertaisin sitä 80-lukua, kun mä oon ollut semmoinen 15-vuotias nuori. Ja mitä nyt 2006 on olla nuori? Niin totisesti ajat on muuttuneet. Totisesti tämä isän huone on vaikea pitää puhtaana, ettei siitä tule markkinahuonetta. Ja tämä, mitä Jeesus sanoi, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Että kun Jumala on lähettänyt meille pyhä henkensä. Ja Raamattu myös puhuu siitä, että meidän tulee elää niin, että me emme murehduttaisi pyhää henkeä, jonka Jumala on meidän sydämeen laittanut. Ja Jeesus käytti pyhästä hengestä myös nimeä puolustaja. Et mitä varten hän sanoi sitä puolustajaksi? Sitä varten, että hän puolustaa sitä iankaikkista elämää, jonka uskon kautta Jeesukseen sä oot saanut sinä päivänä, kun sä oot tunnustanut syntis ja ottanut Jeesuksen vastaan. Mä en tiedä tänä iltana, että moniko täällä on uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Mä puhun nyt niin kuin mä puhun uskoville, mutta mä tuun myös puhumaan niin kuin mä puhun uskosta osattomille. Mutta totuus on se, että kun Jumala on synnyttänyt, nyt ymmärtää ne, joille mä puhun, jotka on Jumalan lapsia, että kun Jumalan, sä tunnustit synti, sä otit Jeesuksen vastaan, niin susta tuli Jumalan lapsi ja pyhä henki tuli sinuun. Pyhä henki puolustaa sinussa sitä iankaikkista elämää, joka on Jeesuksen Kristuksen kautta laitettu sinuun. Mitä vastaan? Saatanaa ja perkelettä vastaan. Ja miten se pyhä henki toimii sun sydämessä? Se toimii tämän Jumalan sanan kautta. Tämä on niin kuin ohjenuora. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, valkeus minun teilleni. Jumalan sana sanoo myös, että opeta nuorukainen jo nuoruudestaan asti kulkemaan ja tuntemaan Jumalan tiet. Minkä takia? Mä sanon, että auto se onnellinen se ihminen, joka nuorena on oppinut tuntemaan Kristuksen. Koska niin kuin pieni lapsikin, kun äiti ja isä, niin kuin mäkin kahden lapsen äitinä, mulla on 18- ja 16-vuotiaat lapset, niin silloin kun ne lapset on pieniä, ne joilla on pieniä lapsia, teilläkin ne on. Niin silloin kannattaa viljellä lasten sydämen maanperään niitä Jeesuksesta ja Jumalan sanasta. Ne ottaa kaiken vastaan, ne alkaa elämään sillä lailla, se sana tulee sydämeen. Mutta mitä vanhemmaksi ihminen elää, mitä enempi hän on maailmassa kiinni ja sitten hän tulee uskoon, niin sitä vaikeampi on oppia uudemmille tavoille. Mutta silloin kun pienestä asti ja nuoruudesta asti, kun on löytänyt Jeesuksen, se on niin paljon helpompaa. Ja mä sanon, että auto se onnellinen, se joka on oppinut tuntemaan Jeesuksen ihan niin kuin pienestä pitäen. Ja sitten mä haluan palata siihen, että miksi pyhä henki, että se kiivaus Jumalan huone sinun puolestasi on niin valtava. Te tiedätte jokainen semmoisen raamatun kohan, tai useammat teistä tietää semmoisen raamatun kohan, että saatana kiertää teitä niin kuin kiljuva jalopeura katsoakseen, kenet hän voisi niellä. Kuka tuntee tämän raamatun kohan? Nosta käden pystyyn. Kiitos, halleluja, moni tuntee. No niin, nyt mennään tähän, mietitään tätä näin. Raamattu sanoi näin, että Jumala on henki, kaikkialla läsnä oleva. Hänen pyhä henkensä on teissä. Mutta otetaanpa Suomi on sellainen asia, että mikä sitten tämä sieluvihollinen on, eli perkele on. Raamattu sanoi, että hän on luotu olento. Jeesus on syntynyt Jumala Jumalasta, ihminen on luotu, tehty maasta ja saatanankin on luotu. Hän on siis persoona. Voiko hän olla kaikkialla yhtä aikaa? Mitä mieltä olet? Voiko olla kaikkialla yhtä aikaa? Jos on persoona ja se ei ole henki. Kyllä se voi. Haluatko te tietää miten? Mietitäänpä sitä raamatun totuuksia. Ensimmäinen Mooseksen kirja löytyy vastaus. Syntiin lankemus. Se tuli synnin kautta maailmaa. Maailma ja kaikki mitä Jumala on tehnyt on Jumala omas, mutta se saisi haltuunsa synnin kautta. Ja kun sinä pieni ystäväni menet täällä, voisin laulaa laulun sanat, että älä korva pieni kuule mitä vain, älä silmä pieni katso mitä vain.
on TV:t, on internetit, kaikki on, mutta on yksi, joka katsoo ja näkee, mitä hänen lapsensa tekee. Niin tämä meidän sieluvihollisemme synnin kautta on saanut maailmassa vallan. Ja minkä kautta se toimii teissä tai teitä kiusaa? Lihan kautta. Jos sus on hengellinen ihminen, joka on syntynyt uudesti ylhäältä Jumalan hengestä, niin sus on myös lihallinen ihminen. Ja Jumalan sana sanoo, että henki ja liha ei voi olla koskaan yhtä, että ne on aina toisiansa vastaan. Mutta millä me kuoletetaan lihan teot? Sanokaa rohkeasti. Hengellä. Jumalan sanalla. Ja siksi on niin tärkeää, että me tutkitaan Jumalan sanaa. Sinun sanasi on minun jalkaani lamppu, valkeus minun tielläni. Että me kuljetaan tietä, meillä on Jumalan sana. Meillä on Jumalan sanan kautta tuntemus Jumalan tahdosta, Kristuksen tuntemus ja tietoisuus. Millä Jeesus vastusti perkelettä? Kirjoitettu on. Millä sinä vastustat saatanaa sieluvihollisen voimaa? Ja sitä, kun se maailma tarjoaa sinulle kaiken. Katso, kaiken minä olen laittanut sinun eteesi. Kaiken ihanan. Tule ja maista. Ei se miltään. Ota pala. Ei kukaan näe. Ota toinen pala. Tällä tavalla se houkuttelee. Ja miten monet ovat uskoneet tämän valheen, niin kuin Eevakin uskoo aikanaan tämän valheen. Mutta Jumala antoi meille puolustajan. Jeesus sanoi, minä lähetän toisen. Toinen tarkoittaa toisen samankaltaisen kuin minä itse olen. Eli Pyhän Hengen. Ja kun sä luet Jumalan sanaa, kun sä ravitset sitä hengellistä ihmistä, niin se kasvaa Jumalan tuntemisessa. Hengellinen ihminen kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Jeesus sanoi, että hänen, meidän lihamme tulee vähetä, mutta hänen tulee enentyä meissä. Eikö valtavaa? Tähän kuuluu kaikki muut ihanat Jumalan lupaukset ja mahdollisuudet. Hänen armolahjansa. Hänen, niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesuksessa, Kristuksessa ovat kätketty kaikki tiedon ja salaisuuden aarteet. Te ette tiedä, miten mua kutkuttaa tämä Raamatun kohta. Vieläkin, vaikka mä oon uskossa toistakymmentä vuotta, vieläkin mua kutkuttaa ja mä oon löytänyt sieltä aarteita. Ihania aarteita. Ja uskossa olemaan aivan mieletön juttu. Ja mä haluan löytää niitä edelleen. Ja justiin, ja sitten tämä. Tämä Raamatun kohta tästä samasta jakeesta. Eli Jumala ei halua, että meidän huoneestamme tulee markkinahuonetta. Hän haluaa, että sä oot Pyhän Hengen temppeli ja sä kirkastat Kristusta ruumista. Mutta se, että mikä on asian ydin, on se, mikä mua vaikutti tämä yksi jae. Ja hän teki nuorista ruoskan. Amen. Nuorista ruoskan. Halleluja. Jumala tarvitsee, tiedätkö, että Jumala tarvitsee tänä päivänä sua. Sä oot uusi, uljas, nouseva sukupolvi Jeesuksessa, Kristuksessa. Mä oon ollut, mäkin oon vielä uutta sukupolvia. Mä nyt ihan näin ikäloppua. Mutta meitä ennen on ollut uusi, uljas sukupolvi Kristuksessa. Sitä ennen on ollut uusi, uljas sukupolvi Kristuksessa. Ja se, että Jumala tekee nuorista ruoskan. Mutta se ruoska ei ole sitä, mitä mä ajatellaan ruoskalla, että rämps, rämps. Vaan se on ruoska, joka on kyllästetty Jumalan rakkaudella. Semmoisen ruoskan Kristus haluaa sinusta tehdä. Koska mikä on meidän valtavin ase, kun me julistetaan evankeliumia? Niin on Jumalan rakkaus, on Kristuksen rakkaus meissä. Mä tein yhdenkin semmoisen tapauksen, että oli yksi semmoinen kokous, missä tuotiin nuori riivattu tyttö. Ja ystävät oli uskovasti ystävät yrittäneet auttaa tätä nuorta riivattua tyttöä. Ja ne oli yrittänyt pitää sitä kiinni ja ne oli vaivoin saanut pitää sitä, piettyä sitä kiinni. Ja se tyttö sai temmattua itsensä irti ja lähti juoksemaan kohti sitä julistajaa. Se julistaja oli häkeltynyt eikä tiedä mitä tehdä. Mutta yhtäkkiä Jumalan rakkaus oli täyttänyt tämän julistajan. Ja se oli mennyt tämän tytön luokse ja se oli ottanut vaan näin ja koskettanut Jumalan rakkaudella. Se oli vapautunut siinä hetkessä. Ei mitään muuta. Jumalan rakkaus oli ilmestynyt sen nuoren elämään. Ja tänä päivänä ja tänä iltana mä oon peräänkuuluttanut omassa elämästänäkin sitä, että me täytyttäisiin Kristuksen rakkaudella. Sillä niin kuin korintolaiskirjekin sanoo, että vaikka mulla olisi kaikki tieto ja mulla olisi kaikki armolahjat ja mulla olisi vaikka mitään, mutta jos ei mulla ole Kristuksen rakkautta, niin mä en ole mitään. Sillä se on meidän väkevi ase täällä Alajärvellä. Väkevi ase sussa on rakkaus Jeesukseen. On ihanaa, kun meillä on seurakuntayhteys, meillä on uskovia ystäviä, meillä on kivaa keskenämme, mutta ensin Jeesus, ei mikään muu kuin ensin Jeesus, että hän saa valloittaa meidät. Mutta yksi ongelma meissä on, ja minussa itsessänikin on ollut se ongelma, että kun Jumala sanoo näin sanassaan, että ennen kuin hän voi tehdä susta ruoskan valtakuntansa työhön, on se, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Miten paljon sä rakastat itseäsi? Kuka osaa sanoa, miten paljon rakastaa itseään? Miten sä kuvailet sitä, paljonko sä rakastat itseäsi? Eikö hankala kysymys? Monikaan ei tiedä sitä, paljonko mä rakastan itseäni, tai mikä mun asema on Jeesuksessa. Miten mä voin rakastaa ja kohdata lähimmäisen, jos mun pitää rakastaa sitä yhtä paljon kuin mä rakastan itseäni? Siinäpä vasta kysymys. Mutta mä voin niinku omasta elämästäni kertoa sen verran, että kun mä tulin uskoon, tai mä oon ollut semmoinen 15-vuotias, kun Jumala kutsui mua ensimmäisen kerran. Mä olin rippikoululeirillä ja mä hirveästi kiinnosti rukous ja kaikki. Ja mä aina hiippailin, siellä oli yöllä semmoinen sitten, me oltiin tuolla Suvirannassa, kun mä olin silloin Evlutissa vielä, niin oli semmoinen yörukousjuttu ja mä hiippailin sinne ja Herra henki kosketti valtavasti. Ja mä siellä niin kuin annoin sydämessäni elämän, että Herra, mä haluan seurata sua. Mutta kumminkin, kun rippikoululeiri oli ohi ja näin, niin maailma sitten vei mun. Ja mä oon maistanut maailmaa ja oon hömpännyt ja hypännyt tuolla ja kaikkea tehnyt ja touhunnut. Ja sitten kun mä sain ensimmäisen lapsen 20-vuotiaana, niin Jeesus kutsui mua väkevästi toisen kerran. Ja mä tein silloinkin, mä sanoin, okei, se oli semmoinen ihmeellinen episodi, mikä tapahtui. Ja mä ihan oikeasti koin, miten Jumala kosketti mun elämää. Mutta taas mä mokasin. Mä oikein ne mokasten mestari kulka. Mä en lähtenyt suun tunnustuksen tielle. Mä tein sen virheen, että mä vaan piisen kaiken sisällä. Niin mä en tohtinut sanoa, että mä oon ton elämäni Jeesukselle. Ja sit kun tuli tilanne, että kaverit alkoi pyytää mua paikalliseen, niin hirveä taistelu oli, että en mä voi mennä. Ja siis oli siis helvetillinen taistelu suun tunnustuksen ja kieltämisen välillä. Ja niinhän mä löysin itteni sitten tuolta. Mutta ihmeellistä on se, että kun mä sinä iltana lähdin sitten kävelemään sinne ja tuossa tiehaarassa, mikä menee tuonne helluntaitemppelille, niin voitteko kuvitella, niin joukko varmaan helluntai nuoria. Sen ajan sukupolvi, mun sukupolvea vähän vanhempia, oli Jumalan valtakunnan asialla ja tuli mun luo siihen. Mä käytän nyt sua esimerkkinä. Tuli siihen ja antoi mulle hengellistä luettavaa. Siinä sitä sitten seisottiin, rouvinvalot loisti siellä ja vilikkuja. Mulla oli, uskotko Jeesuksien lappukäissä. Ja mä seison kauan aikaa siinä, että voi ei, mä hiljaa laiton sen käsilaukkuun ja mä kävelin tonne kapakkaan. Siitä seurasi semmoinen 7 vuoden jakso, että mä olin uskoville niin kuin uskova, puhui uskoasioista ja pakanoille pakana. Ja mä olin oikein semmoinen kameleontti, semmoinen puolinainen, sanotaanko näin, kunnes Jumala kosketti 3. kerran. Siis ajatelkaa, miten ihana hän on. Sehän on nähnyt joskus mun sydämeen, kun mä olin tehnyt ratkaisun, että mä haluan Jeesus seurata sua. Eli mun elämässäni on käynyt toteen se sana, että kun Jeesus sanoi, että jos sä oot uskoton, niin mä oon uskollinen. No siinä sitten kävi niin, että mut vietiin ambulanssilla Seinäjoen keskussairaalaan. Sitten otettiin jo vähän kovemmat aseet käyttöön. Ja siellä mä sitten sanoin 3. kerran, että Jeesus, jos mä pelastun tästä, jos mä selviän tästä, niin mä lupaan sulle, että mä puhun susta enempi ihmisille. Mä oon nyt sillä tiellä. Halleluja. Ja se on mahtava tie. Mutta Jumala joutui kolauttaa mua sillä lailla väkevästi. Mä olin puolinainen ja hän halusi tehdä minut kokonaiseksi Jumalan naiseksi. Ei puolinaiseksi. Ja Jumala haluaa tehdä sinutkin kokonaan koko mieheksi ja koko naiseksi omaksi. Ja se on niin mahtavaa niin kuin Herrassa justiin se vaeltaminen, että miksi Jumala, että ihan oikeasti ensimmäinen Pietarin kirje, koska mä nyt löydän sen, mä oon kyllä laittanut itselleni ylös tänne. Että tiedätkö niin, että Jumala ihan oikeasti tarvitsee sinua. Se on ensimmäinen Pietarin kirje 2:9. Ajattele, Jumala tarvitsee sinua. Ajattele sinua. Ja siitä kun mä puhun, että et rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin Jumala on tehnyt muussa niin kuin Jeesuksen kautta ihan mielettömän työn. Että se näytti mulle, että miten tärkeä mä oon hänelle. Miten ainutlaatuinen ja miten tärkeä mä oon hänelle. Ja se ei tarkoita sitä, että kun mä lähdin seuraamaan Jeesusta koko sydämisesti, etteikö päätä olisi löyty seinään ja het olan takaa. Ja hengellistä podaamistakin on harrastettu. Eli lain alla ollaan oltu het viimeisen päälle. Ja yritetty olla tosi hyvä ja vahva uskova. Ja siinä sitten prosessissa tuli huomattua, että mähän on mikään. Että mä tein, vaikka mä miljoona kertaa sanon, että mä herra, nyt teen näin ja näin, nyt mä oon hyvä, nyt mä en sano niin, tai mä en teen näin, niin mä huomasin vähän päästä, että mä teen just niin. Ja sit mä olin niinku täällä maan alla, että musta ei oo mikään. Ja sitten sieluvihollinen tuli, että kyllä sä oot sitten surkea. Luuleks sä tosissaan oleva joku niinku uskossa vai? Luuleks sä ihan oikeesti olevas niinku, että kolme kertaa tehnyt parannuksia ja kaikki, että mikä sä luulet niinku olevas? Ja mä sitten ihan oikeasti uskonkin välillä, mitä se puhuu. Mutta tiedätkö te, onneksi Herra lähetti mulle uskovia semmoisia ihmisiä mun ympärille siinä kolmantena kertana. Se näki, että vaikka mä oon tällainen sosiaalinen ja ihminen ja suupaltti ja hölöttäjä, niin mä olin aika reppana siinä suhteessa, että siis kolmannella kerralla se lähetti mun ympärille ihmisiä, jotka veti mut seurakunnan yhteyteen. Koska mun miehen veljenvaimolle tuli valtava herätys samaan aikaan, kun mä olin kolmannen kerran päässyt sitten tuntemaan Jeesuksen. Ja kaikkein parasta tässä hommassa oli se, että sen verran oli Jumala enkeä, että tämä ihminen soitti mulle aamulla 6:30 aikaa itki puhelimessa. Ja mä tajusin, että sillä on synnintunto. Ja mä menin sanoa sille, että voi että tuu tänne meille, että mä rukoilen sun puolesta. Että kun porukat on lähtenyt kouluun ja töihin. Niin se sanoi, joo mä tuun. Mä löin luurin kiinni. Mä oon ikään rukoillut kenenkään puolestaan. Mitä mä oon mennyt tekemään? Sitten kello näin paljon. Sitten mä soitin kirkkoherran virastoon ja siellä oli tää Kallioesko. No Orvansari, että täällä vaan hei, mun pitäis rukoilla jonkun puolesta. Ja sitten mä selitin asia. Mitä mä teen? Siis mä olin näin, että mitä mä nyt teen? No sitten Esko niin kuin neuvoi mua, että ihan näin omiin sanoin vaan ja näin ja näin. Mä selvä. Sitten mä luin psalmeja. Herra, sinä näytät murheiselle. Sinä olet minun apuni ja turvani. No sitten tää ystävä tuli meille ja sitten me mentiin poloville ja sängyn viereen näin. Sitten mä luin psalmeja ja piirjättä päällä. Ja mä yritin kuulkaa ihan tosissani. No eihän se rauhaa saanut. Mä olin niin lapsi. Mutta onneksi Herra lähetti vahvoja uskovia ja tämä ystävä sai kokea uudesti syntymisen ihmeen. Ja hän on semmoinen maan hiljainen. Niin tämä maan hiljainen sanoi, että nyt Sarita lähdetään naisten raamattupiiriin. Ja niin me lähdettiin ja löydettiin se tuolta Evolutin kellarista ja se oli hirveät tietyt pihat auki ja me ihmetettiin, että missä kellarissa se on ja onko tämä nyt oikea paikka. Ja sitten me käytiin tuolla kirjastossa katsoa järviseuvosta, että missä se on ja mentiin sinne ja mä tapasin siellä hengellisesti erittäin vahvoja uskovia. Mä kuulin ensimmäisen kerran, mitä toi molottaa, onko se rukoili. Mitä toi tekee? Ei suomea ainakaan puhu. Mitä toi tekee? Sitten mä niinku tajusin, että se puhuu kielillä. Ja sitten mä kysyin, että onko toi jotain? Ja joo, se on sitä. Ja mäkin haluaa. Joo. Sitten ne selitti mulle, että jos sä haluat niinku korintolaiskirjan kohan raamatussa, että rukoile sitä, että sä voit pyytää Jumalat. Joo, ja sitten mä aloin rukoilemaan. Ja no se kesti pari vuotta. Mutta kuitenkin se tuli. Sitten mä tutustuin profeetian armolahjaan, kun joku rukoili mun puolesta. Mä muistan aina ensimmäisen kerran sen ensimmäisen profeetian, mä olin ihan otettu. Sitten mäkin haluan tuo. Mäkin haluan. No mä sain senkin. Joo, sitten kaikkia muitakin kivoja Jumalan armolahjoja mä oon nähnyt, kun ihmisillä, Jumalan miehillä ja naisilla toimii. Ja mäkin haluan ton. Ja mä oon rukoillut. Ja aika paljon on saanut. Halleluja! Tiedätkö te ystävät, meillä on niin valtava Jumala. Ja niin kuin tää on mun esimerkki siitä, että tänäkin iltana te, jotka olette täällä ja epäilette sitä omaa kutsumistanne tai sitä niin kuin omaa paikkaanne, niin että Jumala ihan oikeasti, kun on vaan altis sydän, niin hän tekee sinusta semmoisen Jumalan rakkauden ruoskan. Omassa perhekuntas, omassa sukukuntas, sun ystävän koululuokan keskellä, kun sä oot vaan rohkea hänessä. Jumala haluaa ainoastaan minkä? Hän haluaa vaan alttiin sydämen. Ei mitään muuta. Ja ensimmäinen Pietarin kirje sanoo näin ihanalla tavalla, toinen luku, 9. jae. Mutta te olette valittu suku, ajatelkaa mitä te olette Kristuksessa, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, mitä tekemään? Julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Aattele, sinä olet valittu. Miksi sinä olet kuninkaallinen? Sen takia, koska sinä olet Jumalan lapsi, sinä olet Jeesuksen veli hengessä. Sinä olet kuninkaallinen, aamen. Sinä olet papisto, minkä tähden? Koska sinä teet pappispalvelusta, niin kuin Raamattu sanoo, että sinä teet pappispalvelusta. Sinulla on hengellinen pappeus uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mä voisin tästäkin puhua vaikka miten, että miten leeviläinen pappeus on mitätöity, koska ennen oli leeviläiset pappeja, mutta Jeesushan syntyi Juudaan suku. Ja hän on meidän ylimmäinen pappimme. Ja sen uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, kun sulla on annettu pyhä henki, sut on tehty Jumalan papiksi, julistaakseen mitä? Hänen tekojansa, missä? Sinun elämästäsi, siitä, mitä Kristus on tehnyt ja tekee sun elämässäsi. Amen. Mikä on Jumalalle mahdotonta? Ei ole mahdotonta tehtävää. Jumalan valtakunnassa ei poeta työvoimapulaa. Jokaiselle on töitä. Ei tarvitse miettiä kortistossa, mitä mä nyt tekisin. Vaan aina on töitä. Tämä on niin mahtava, että kaikkivaltias Jumala tarvitsee sinua. Että vaikka Jumala omistaa koko maailman, mutta hän ojensi sen omaisuutensa ihmiselle, Aadamille ja Eevalle. Ja sen takia niin kun Jumala odottaa, että me olemme hänen sijaisiaan täällä maan päällä, että me tehdään niitä asioita, joita hän teki, joita hän lähetti Jeesuksen tekemään. Et kun ajatellaan nyt vanhaa testamenttia, että kun Jumala halusi esimerkiksi solmia liiton ihmisen kanssa, niin hän valitsi Abrahamin. Kun hän halusi pelastaa omaisuuskansansa Israelin, hän valitsi Mooseksen. Kun hän halusi pelastaa koko maailman, niin hän lähetti Jeesuksen Kristuksen ihmisen kaltaisuudessa tänne. Jumala on aina käyttänyt ihmisiä tavalla tai toisella. Ja Jeesus sanoi, että eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ja hän on sinutkin kutsunut. Ja mitä tähän tarvitaan? Siihen tarvitaan sitä pyhää henkeä, armolahjoja, Jumalan voimaa, että me voidaan olla niitä ruoskia. Amen, että sä voit olla se, että sä oot täynnä Jumalan sanaa ja tuntemusta, että sä oot niin kuin se kaksiteräinen miekka, rakkauden miekka, joka oikein jo jakelee sitä Jumalan sanaa. Paavali sanoo oppipojalleen Timoteukselle, toinen Timoteuksen kirje 1:6 tällä tavalla näin. Siitä syystä minä muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Ajatelkaapas tätä sanamuotoa, mitä Paavali sanoi Timoteukselle. Minä muistutan sinua virittämään. Et ei Paavali viritä sitä, eikä Jumalakaan viritä sitä, vaan Timoteuksen piti itse virittää se. Aika jännä kohta. Minä muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on. Jumala armolahja sinussa on Jumalan voima. Se on semmoinen voima, joka antaa sulle kyvyn saada muutoksia aikaan. Niin kuin esimerkiksi apostolien teoissa. Sillä voidaan mennä tämmöinen kuin apostolin teot 1:8. Siellä sanotaan näin, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani Samariassa, Juudessa ja aina koko maailman ääriin asti. Ajatelkaa miten valtava. Eli sun pitää virittää se palavaksi. Eli justiin kun Mika puhui tässä justiin tätä mahdollisuuksista ja niin kuin näistä asioista, että pitääkö me aina ottaa näitä punainen matto viritetään meidän eteen ja me sitten kävellään näin. Vaan Jumalan sana sanoo, että näe evankeliumin tähden ja uskosi tähden ja rakkaattesi tähden vaivaa, niin kuin ainakin Jeesuksen Kristuksen kelpo sotamies. Ja miten se armolahja viritetään palavaksi? Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Paavali kehottaa rukoilemaan armolahjoja, niitä runsaasti. Miksi? Seurakunnan rakennukseksi. Armolahjat on palvelukseen tarkoitettuja lahjoja. Ainut lahja, joka on tarkoitettu sulle, sun henkilökohtaisen käyttöön, on kielillä rukoileminen. Koska se rakentaa rukoilija itseä. Se rakentaa sitä hengellistä ihmistä, joka sinussa on. Se on niin kuin rakennus sinussa, jota Jumala rakentaa. Siksi Paavali kehotti, jolla on kielillä puhumisen lahja, niin rukoilkoon niin kuin runsaasti ja käyttäköön sitä. Että se on mahtava, siis kerta kaikkiaan mahtava asia. Ja se, että kun Jumalan sana sanoo, niin jos mennään, jolloin on Raamatut mukana, niin tuonne Johanneksen, mä täällä yritän vasurina kantaa Raamattua, en tää nyt onnistu. Katsopas nyt, missä mun kirjassa on Johanneksen evankeliumi. tuolla. Mennään evankeliumi Johanneksen mukaan ensimmäinen luku. Niin, kun sä mietit näin sitä, että Raamattu myös sanoo sitä, että tämmöinen kohta, tämä ei ole tässä, mä heitän tämä nyt tästä hatusta, mutta se on Jumalan sanassa. Se oli muistaakseni Efesolaiskirjeestä, jossa oliko Efesolaiskirje 4 tai joku voi tarkistaa. Niin siellä sanotaan näin, että Jumala asetti seurakuntaan ensin muutamat. Siellä oli apostolit, profeetat, evankelistat, opettajat ja paimenet. Ja tekemään mitä? Siellä sanotaan näin, että saattaakseen pyhät, eli teidät, täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli se ei tarkoita sitä, että nämä 5 palvelulahjan omaavaa henkilöä höpöttäisiin vaan siellä omiaan koko ajan, vaan sen tarkoitus on, että Jumalan pyhät nousis täyseen palveluksen työhön kukin omalla paikallaan, löytäisi oman kutsumuksensa Jumalan valtakunnan työssä. Mutta mistä voi lähteä liikkeelle? Et kun Jumala on antanut pyhän henkensä suhun, jos et sä tiedä, että mikä sun kutsumuksessa tällä hetkellä on, niin mä voin sata varmana sanoa, että sulla on yksi. Ja se on Jumalan sanasta todistettu. Se on olla hänen todistajansa. Ja se näkyy täällä Johanneksen evankeliumissa. Täällä sanotaan näin, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona. Ja jae 4. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Sitten tuo 6. jae. Oli mies Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan todistaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Ajatelkaa, pyhää henkeä ei ollut vielä annettu, mutta Johannes jo silloin todisti Jeesuksesta. Ja meidän tehtävä täällä maan päällä on todistaa Jeesuksesta. Ja mun rukous on, että Jeesus voisi niin kuin vallottaa sun sydämessä. Että vaikka sä löysit päätä seinää, vaikka sä olisit heikko siinä kohtaa omassa elämässäsi, missä sä tiedät olevas heikko. Niin tiedätkö sä, se mun oman heikkouteni kautta silloin uskon alkutaipaleilla, niin monta kertaa kun mä lankesin ja oli epätoivonen, niin oli niin ihanaa tosiaan, että kun mä kerroin, että Jeesus lähetti mut sinne vahvojen kristittyjen joukkoon, jolla oli syvä hengellinen tuntemus Jumalasta ja Jeesuksesta. Joten puoleen sai aina kääntyä. Sen takia on tärkeää, että jokaisella ihmisellä olisi semmoinen hengellinen isä tai äiti. Ja silloin kun mä olin maassa, niin se oli ihanaa, kun ne ystävät tuli rukoilemaan, kun oli sinne Jumalan äänen tunteminen, oli itse huono, niin ne rukoili tässä. Herältä tuli aina sanat, että nouse Sarita, että mä rakastan sua. Mä rakastan sua, että nouse, että sun syntissä on nyt anteeksi, täällä pelkkä, nouse ylös. Sellainen ilo tuli sydämiin, kunnes taas Jeesus joutui tulla. Sarita, mä rakastan sua.
Sarita, mä rakastan sua.
Sarita, mä rakastan sua. Ja varmaan toissapäivänä viimeksi. Mutta sen kautta mä opin näkemään itseni, mutta mä opin myös näkemään, miten ihana Jeesus meillä on. Ja se sai mut rakastumaan Kristukseen. Ja tiedätkö te, oli ihanaa huomata se, että se hengellinen podaaminen, kun yritti olla hyvä uskis ja yritti elää niin kuin Jumalan sana sanoo, halusi elää näin, että pitäähän mun nyt elää näin kuin Jumalan sana sanoo. No eihän siitä mitään tullut. Mutta sitten niiden oman lankeemuksen ja päänlyömisten kautta, niin Jumalan henki teki mussa, että Jeesus joutui. Niin kuin pojat tietää, kun ihastuu johonkin tyttöön, että tehdään kaikkea läpäläpää tekstiä. Tänään on kyllä näitä tekstareita lähetetään ja kaikkia juttuja. Ja on niin kova tämä juttu, että pitää niin kuin saada, että voiko se nyt tykkäisi musta tai jotain näin. Niin musta tuntuu, että Jeesus joutui tekemään mun kohdalla sen samanlaisen työ, että hän joutui näyttämään itsensä mulle, minkälainen hän on, että mä rakastun häneen. Ja sitten kun mä huomasin, että kun mä rakastun häneen, niin eikö se ole näin yksinkertaista, joka on oikein rakastunut ja mennyt naimisiin tai oikein ihana rakas siinä vierellä, niin ketä rakastaa, niin sitä haluaa miellyttää. Eikä se ole ollenkaan vaikeaa. Sitä haluaa miellyttää, josta oikein tykkää. Että kaikki mahdollinen, eikö toisi eteen. Siellä ainakin oli pari istuu ja näin. Te voitte sanoa myös sama, eikö näin. Mutta jossain vaiheessa avioliittoa tietenkin arkeastuu kuvioihin ja sitä nyt ei niin kauheasti enää halua miellyttääkään, mutta Jumalan sana sanoo, mutta jos sä oot uskoton, niin mä uskollinen, että siinä Herra eroaa sitten meistä maallisista. Silloin oli ihana lähteä vaeltamaan Jumalan sanan mukaan ja oppimaan sanasta, tuntemaan Jeesus. Ja siinä suhteessa, että hän haluaa tehdä sen ruoskan. Ja ajatella, että sä oot niin kuin Jumalalle, sä oot ainutlaatuinen. Tajuaks, että sä oot niin kuin suunnaton ihme, sä joka istut siinä. Että maailmassakin on tällä hetkellä varmaan yli 5 miljardia ihmistä. Eikä yhdelläkään niistä ole samanlaista DNAta ja sormenjälkeä kuin sulla on. Halleluja! Ei ainoallakaan! Ajatelkaa, miten valtava Herra meillä on. Sä oot ainutlaatuinen, uniikki yksilö, tikones kaikkines. Halleluja! Eikö ole ihanaa? Siis kerta kaikkiaan se on niin, niin väkevä tosiasia. Ja Jeesus haluaa niin kuin vallottaa sun itselleen. Hän haluaa vallottaa sun sydämen. Hän haluaa ottaa tähän, että saa oikein se ensirakkauden huuma täyttää sun. Ja silloin kun Kristus saa tulla meihin, kun Jumalan voima saa tulla meihin, kun se rakkaus syttyy meissä, ai että sä loistat. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Halleluja. Saa kuule oikein mennä siellä ja todistaa ja... Moni on miettinyt siitä todistamisestakin, että miten vaikeaa se voi olla. No mä kerron taas esimerkki omasta elämästäni. Tuolla vaikka on, mulla on myös paljon ystäviä, jotka eivät usko. Mä tuon tänne päin, kun kaikki istuu täällä perällä. Mulla on paljon ystäviä, jotka ei usko. Ja sitten ne monta kertaa kertoo mulle kaikkia juttuja, mitä ne niinku tekee ja ollut tuolla maailmassa. Ja kaikkia tommosia niinku maailman ihmiset nyt tekee. Näin. No, mä voin kertoa vaikka... Seuraavan kerran, kun mä näen niitä ja ne juttelee, niin mä sanon, mä oltiin kuule täällä Vapiksella, meillä oli nuorten kokous siellä, ja se oli ihania nuoria, mä sain puhua niille Jeesuksesta, ja niiden naama loisti, ja siellä oli uusi bändi, joka soitti sairaan hyvin. Halleluja! Ja Herra oli meidän kanssa siellä, ja tutkittiin sanaa, ja haluttiin oppia uutta Jeesuksesta, että miten ihana Jeesus on, läsnä oleva Kristus joka päivä. Siis mä tartun tähän sanaan, läsnä oleva. Eli Jeesus ei ole läsnä ainoastaan nyt, kun me ollaan täällä koolla hänen nimessään. Että sitten kun me lähdetään ovesta pihalle, niin hän menee takaisin, jonnekin lähtee pois. Tai sitten kun me luetaan Raamattua, niin Jeesus on läsnä, mutta kun mä paan Raamatun kiinni, niin taas menee jonnekin pois. Tai jos mä vaan rukoilen, niin Jeesus on tässä, ja kun mä lopetan, hän menee jonnekin pois. Vai Jeesus on jatkuvasti läsnä oleva meidän kanssa. Eli mä oon joskus ajatellut näin, että... Näin, että ja pitää muistuttaa taas jälleen kerran itselleen tämä, että pitäisi olla semmoinen kristuskeskeinen ajattelutapa, että aina kun tekee mieli tehdä jotakin tai näin ja näin, ajatella, että Jeesus näkee. Tai että jos Jeesus olisi tässä niin kuin sä oot nyt, ja sitten me touhutaan ja tehdään kaikkia juttuja, että jos Jeesus olisi todella tässä niin kuin näin nyt, niin tehtäisikö me ihan kaikkia? Tai puhuttaisiko me ihan kaikkia tai näin? Niin kuin yksi ystävä sanoi justiin näin, että joku vitsi heitti, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä murjaaneja, että missä 2 tai 3 koolla on, niin siellä 4 on heidän hampaissaan. Että siitäkin voisi tehdä niin kuin parannuksi. Että tämmöisiähän me ihmiset ollaan. Mutta tiedättekö mitä? Armo on sitä, että Jeesus tietää, minkälaisia me ollaan. Amen.